Soal buuk hiji Korinta pasal 11. Nuhun pisan aranjen aringat ka simkuring tur pigin kana aturan-aturan ti simkuring. Ngan paminta teh aranjen mang katerang yen Kristus teh jadi sirah pikeun lalaki, ari lalaki jadi sirah pikeun awewe, serta Kristus jadi mastaka Allah, ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah, lalaki mah ulah make tiung. Sabab eta teh ngahina kanu jadi sirah. Sabalikna awewe ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah kudu make tiung. Lamun teu sarua jeung ngahina kanu jadi sirah, sarua jeung awewe gundul. Ibatan teu ditiung mah mending gunting bae buukna. Jadi awewe mah kudu ditiung, da buuk, tukung atawa gundul teh di awewe mah hina. Lalaki teh gambaran Allah, nyumiratkeun kamulyaan Allah. Jadi ulah ditiung. Ari awewe gambaran anu nyumiratkeun kamulyaan lalaki. Sabab lain lalaki anu asal ti awewe, tapi awewe anu asal ti lalaki. Lalaki diciptakeun lain guna awewe, sabalikna awewe diciptakeun guna lalaki. Kusabab eta kukarana malaikat-malaikat, awewe teh sirahna kudu ditiung ciri kawanitaan. Tapi papadaning kitu dina katunggalan jeung Gusti mah awewe gumantung ka lalaki, lalaki gumantung ka awewe. Da puguh awewe asal ti lalaki, lalaki dijurukeun ku awewe. Tapi sagala rupa oge ari asalna mah ti Allah. Rarasakeun bae ku aranjeun, naha pantes awewe ngadoa ka Allah teu make tiung. Kudrat alam oge nembongkeun yen buuk panjang teh di lalaki mah cina. Sabalikna pikeun awewe mah buuk panjang teh tanda kamulyaan. Itu sababna awewe teh ku alam dibere anugerah buuk panjang pikeun tiung sirahna. Kanu rek ngabantah kana ieu adat simkuring netelakeun bangsa urang mah itu deui jamaah Allah teu boga adat sejen salian ti eta. Kasalahan-kasalahan dina mieling pangorbanan Kristus. Dina soal sejena, nyeta saraning aranjeun sedekah jamaah kacidak cawadeunana lantaran dina prakna rea keneh gorengna batan hadena. Simkuring meunang beja majar aranjeun ari sedekah jamaah teh sok aing-aingan, sagolongan-sagolongan. Simkuring rada percaya kana eta beja teh. Da aranjeun memang sok pasaling singan paham. Tur simkuring ge nyaho mana-manana anu bener, anu kuduna rempug ngariung hajat ti Gusti teh dina prakna mah lain-laina deui. Pada paheula-heula murak sisihan bawana sorangan tungtungna anu lapar angger lapar nu seubeuh nepi ka weureu kasebeuhan. Na teu bisa dahar ti imah heula. Arek ngahina ka jamaah Allah atawa ngahaja arek ngabibita batur anu tayak kaboga, cik lebah mana pujieunana sama sakali lain pujieun. Eta hajat ti Gusti anu asalna ti Gusti ku anjeun teh kapan diajarkeunana ku simkuring mah ieu. Dina peutingan anjeunna ditangkep Gusti Yesus nyandak roti. Tuluy muji syukur sarta rotina disemplekan. Tidinya sesauran. Ieu tampanan, dalahar. Ieu teh badan kami anu dikurbankeun pikeun kasalametan maraneh. Lalampahkeun pikeun panginget-nginget ka kami. Reng saeta anjeunna nyandak lumur bari saurna. Ieu lumur tanda perjanjian anyar anu disahkeun ku getih kami. Lalampahkeun saterusna. Satiap-tiap maraneh nginum kieu kudu inget ka kami. Jadi satiap-tiap aranjeun ngadahar roti saperti kitu jeung nginum tina eta lumur saperti kitu aranjeun teh nganyatakeun pupusna Gusti nepi ka mangsa sumpingna deui. Kulantaran kitu saha-saha anu ngadahar roti saperti kitu jeung nginum tina eta lumur saperti kitu tanpa tata kasopanan eta teh doraka ngotoran salira jeung getih Gusti. Kusabab eta samemeh prak ngariung dahar jeung nginum tina lumur Gusti kudu nguji heula diri. sebab milu kana riungan tanpa pangakuan yen anu disuguhkeun teh salira Gusti sasat geus ngaragragkeun hukuman ka dirina sorangan. Eta sababna diaranjeun loba anu kurang sehat gerering jeung loba anu maraot oge. Da upama masing-masing nguji heula diri mah piraku nepi ka meunang hukuman. Tapi pangeran mah papadaning ngahukum oge, ngadidik sangkan engke urang ulah kabaud kana hukuman anu baris tumiba ka ieu dunya. Ku sabab eta dulur-dulur, memeh prak ngariung hajat ti Gusti teh kudu silih tungguan. Bisiseun lapar mah dahar bae heula ti imah, sangkan milu kana riungan teh ulah mata ka hukum temahna. Sua-sua sejen mah urang omongkeun ke bae ari simkuring datang.